Fazo kemasining qurilishi. Fazoviy kemani yasash uchun avvalo odamlar ko'zidan pana joy topish kerak. Ahmadlarning uyi qishloq joyda bo'lgani uchun bu unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Qahramonlarimizga yozgi ta'tilni o'tkazish uchun tog'ga ko'chib ketishgan Abdukarim amakining tomorqasi judayam mos edi. Abdukarim amaki ketar vaqtida Ahmaddan bu uyga ko'z-quloq bo'lib turishni, hovlidagi gullar va daraxtlarni sug'orib turishni iltimos qilgan edi. Bu uy birovning omonati, dedi Ahmad sal ikkilanib. Qo'rqma, uni judayam ozoda saqlashga va'da beraman. Ishonch bilan gapirdi Margol. Margol shu kuni o'zi uchib kelgan zaxira kapsulasini olib kelish uchun yo'lga chiqdi. Aytishicha, kapsula Qizilqum cho'liga tushgan ekan. Bu zaxira kapsulasi Salmirdan uchirilgan yulduzlar aro kemaga tegishli edi. Kapsula kemada favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganida ekipajning jon saqlab qolishi uchun mo'ljallangan. Ko'rinishidan tuxumsimon qurilma fazogirni yaqin sayyoraga olib borib qo'yishi mumkin edi. Gekslar Salmirliklar kemasiga hujum qilganida ekipaj maxfiy hujjatlarni va qurilmalarni ana shu kapsulaga joyladi. Margol eng aqlli va abjir fazogiri bo'lgani uchun kema kapitani mas'uliyatli vazifani unga ishonib topshirib dedi. Zudlik bilan zaxira kapsulaga minib qochib qol. Ammo yodingda bo'lsin, endi salmirliklarning bor umidi faqat sendan. Margol Qizilqum cho'liga ketganicha 3 kun yo'q bo'lib ketdi. Axiri 4-chi kun deganda ulkan tuxumni yelkasiga ortib olgan kichkinagina Margol Abdukarim amakining hovlisiga kirib keldi. Nima? Shu katta tuxumni yelkangizda ko'tarib kelyapsizmi? Hayron bo'lib so'radi Ahmad. Iloj qancha? Xotirjam gap boshladi Margol. Kapsulaning yoqilg'isi qolmagan. Qurilma uchishga emas, qo'nishga mo'ljallangan xolos. Yaxshiyam unda ko'zga ko'rinmaslik xususiyati bor. Yo'qsa odamlar bu nima deya berib hol jonimga qo'ymasdi. Kuchingiz ham ko'p ekanda. Ha, biz salmirliklar 5-6 tonnagacha yukni bemalol ko'tarishimiz mumkin. Maqtandi Margol. Ahmad kapsulani obdon ko'rib, o'rganib chiqdi. Bu kapsuladagi har bir uskuna mukammal edi. Haqiqatdan ham o'zga sayyoraliklar taraqqiyotda bizdan ancha ilgarilab ketgan ekan. Bunaqa qurilma yerlik muhandislarning tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak, o'yladi Ahmad. So'ng Margolga qarab dedi. Qoyil, xo'sh, endi ishni nimadan boshlaymiz? Ammo negadir Margol ishga kirishishga shoshilmas, negadir juda xomush edi. Uning ko'zlariga qarab qandaydir muhim gapni aytolmay turganini sezish qiyin emasdi. Biroz sukutdan so'ng Margol gap boshladi. Ahmad, muammo bor. Buni senga aytmasam bo'lmaydi. Tortinmay aytavering, dedi Ahmad. Texnik nosozliklar tufayli kapsula yerga qo'nmay, balki qulab tushgan ekan. O'shanda judayam kerakli bo'lgan uskunalardan biri sinib, ishdan chiqqan ekan.
Qanaqa uskuna edi?
Bilasanmi, bizning quyosh tizimiga uyushtirgan ekspeditsiyamizdan maqsad juda noyob bo'lgan N2G kristallini qidirib topish edi. N2G sizlar olmos deb ataydigan kristallga o'xshab ketadi. Biz bu kristallni sayyoramiz yadrosiga tashlashimiz kerak. Olimlarning aytishicha, N2G yadrodagi moddalar bilan reaksiyaga kirishib, uni jonlantirib yuborish xususiyatiga ega. Shuning uchun uni izlab topishimiz zarur. Margol bir muddat osmonga qarab jim bo'lib qoldi. So'ng yana o'sha g'amgin ohangda gapira boshladi. Ishdan chiqqan qurilma esa yerni burg'ulab 50 ming metrgacha chuqur qazib berishga mo'ljallangan. Usiz N2G ni topib bo'lmaydi. Uni tuzatsa bo'lmaydimi? So'radi Ahmad. Afsuski, uni faqat Salmir sayyorasida tuzatish mumkin. Ammo avtomatlashgan qurilmani qo'lda boshqaradigan qilib sozlab qo'ysa bo'ladi. Mana, yechimi bor ekan-ku. Xursand bo'lib ketdi Ahmad. Ha, lekin unda qurilmani ishlatish uchun kamida 2 odam kerak bo'ladi.
Ahmad Margoldagi tushkun kayfiyatning sababini endi anglab yetgan edi. Demak, Margol o'ziga topshirilgan vazifani yolg'iz amalga oshira olmaydi.
Yo'q. Uning ota-onasi bilib qolsa bormi?
Margol quyosh tizimidagi barcha sayyoralarga borishini aytgandi. Yerni hisobga olmaganda yana 7 sayyora mavjud. Har biriga bir kundan vaqt sarflasa ham naq 7 kun ketadi.
Yo'q. U buncha uzoq vaqtga keta olmaydi.
Ustiga ustak, bu juda ham xatarli sayohat.
Ahmad ana shularni xayolidan o'tkazib, undan javob kutib turgan Margolga qaradi.
Margol, afsuski men sizga hamroq bo'la olmayman, dedi boshini egib.
Tushunaman. Sen o'z hayotingni xatarga qo'yishga majbur emassan.
Ayniqsa ota-onamni xavotirga qo'yib keta olmayman.
Agar ota-onangni o'ylayotgan bo'lsang, bu muammoning yechimi bor.
Margolning ko'zlarida umid uchqunlari porlagan edi.
Qanday?
Qiziqdi Ahmad.
Hamma narsaga yetgan aqling shunga kelganda oqsabdi-da.
Kim edi-ya?
Ha, topdim. Albert Einstein degan olimlaring vaqt nisbiy hodisa ekanini isbotlagan edi-ku. Salmirliklar zamondan zamonga ko'chib o'tishning sirini allaqachon topishgan. Bizning kema koinotdagi gravitatsiya to'lqinlarida uchib yurishini hisobga olsak, fazoda sayohatda bo'lib qaytganingni ota-onang hatto sezmaydi ham. Hammasi tugagach, vaqt tuynugidan o'tib, hozirgi shu kunlarga qaytib kelishing mumkin. Ishon, galaktikada bir kundan ko'p sayohat qilmaysan.
Ahmad bir muddat o'ylanib qoldi. Qo'l harakatlariga qaraganda, u xayolan nimanidir hisoblab chiqayotgan edi.
Buyuk fizik Albert Einstein vaqt hamma joyda ham bir xil o'tmasligini isbotlab bergan. Masalan, avtomobilda tezlik bilan ketayotgan odamning soati to'xtab turgan odamning soatidan sekinroq yuradi. Lekin bu farq juda-juda kichik bo'lgani sabab odamlarga sezilmaydi. Vaqt bilan vaqtning farqini sezish uchun bu avtomobilni yorug'lik tezligida haydash kerak bo'ladi. Yorug'lik tezligi bilan yer sharini 1 soniyada 7 marta aylanib chiqish mumkin. Afsuski, insoniyat hali bunday tez uchar qurilmani yarata olmagan. Taqqoslab ko'ring, yorug'lik soniyasiga deyarli 300 ming kilometr tezlikda. Odam qo'li bilan yaratilgan eng tezkor qurilma Voyager 1 esa soniyasiga 17 km tezlikda uchadi. Vaqtning nisbiy ekanini olimlar quyidagi qiziq bir paradoks yordamida tushuntirishadi. Hasan ukasi Husandan 10 daqiqaga katta edi. Husan ilm-fanga qiziqqani uchun olim, koinotga qiziqqan Hasan esa fazogir bo'ldi. Kun kelib Hasan koinot bo'ylab olis safarga chiqdi. U fazoda yorug'lik tezligida uchdi va 10 yildan so'ng yerga qaytib keldi. Nihoyat egizaklar yana uchrashdi. Bu paytda Husanning yoshi 40da, Hasanniki esa 30da edi. Juda g'alati, shunday emasmi? Ammo buni qarangki, fizika qonuniyatlariga ko'ra shunday bo'lishi aniq ekan. Olimlar buni egizaklar paradoksi deb atashadi. Qahramonimiz Ahmadning hisob-kitob qilayotganiga sabab bor. Agar u Margol bilan quyosh tizimidagi sayyoralarga katta tezlikda uchib borsa, yerdagi vaqtdan ilgarilab ketishi mumkin. Masalan, ularning quyosh tizimidagi 2 kunlik sayohati yerdagi 3 kunga to'g'ri kelib qolishi hech gap emas. Kelajakka sayohat qilish mumkinligi ilmiy jihatdan isbotlangan bo'lsa-da, olimlar o'tmishga qaytish masalasida ko'p bahslashishadi. Ayrimlar nisbiylik nazariyasiga ko'ra o'tmishga sayohat qilish mumkin desa, boshqalar buni inkor qiladi. Ammo shuni aniq aytish mumkinki,
O'tmishga qaytish shunchaki fantastik xayol emas. Fizika qonuniyatlarida bunga yetarlicha dalillar topiladi.
Demak, men tunda fazoga uchib, tong otguniga qadar yotog'imga qaytishim mumkin bo'lar ekanda.
To'g'ri, bu biroz murakkab ish, ammo uddalasa bo'ladi. Shaxsan o'zim vaqt tuynigidan 2 marta o'tganman. Buning uchun kemaning sirtiga maxsus qurilma o'rnatiladi, xolos.
Dedi Margo.
Aytganday, 10 kun avval Isaac Newton degan olimingiz bilan ham ko'rishib qaytdim.
Nima? Newton bilan?
Ahmad quloqlariga ishonmasdi.
Ha, o'sha Newton-da. Vaqt tuynigidan o'tib 18-asrga qaytdim va u bilan ko'rishdim.
Qoyil,
dedi lol qolgan Ahmad. O'zi uning oldiga nega bordingiz?
Bu haqida senga boshqa safar batafsil so'zlab beraman.
Margol shunday deb yana Ahmadga o'ychan tikilib qoldi.
Xo'sh, nima deysan?
Men bilan birga ucha olasanmi?
Ahmad rozilik berishni ham, bermaslikni ham bilmasdi. U baribir ikkilanib qolgandi. Ammo salmirliklarning taqdiri haqida o'ylar ekan, yo'q deyishga tili bormadi.
Mayli, roziman, dedi Ahmad.
Juda soz.
Margolning sevinchi ichiga sig'may sakray boshladi. Bu o'zga sayyoraliklarning sakrashi ham juda kulgili edi.
Sening yerga eson-omon qaytishing uchun jonimni ham ayamayman,
dedi Margol sakrashdan to'xtab. Shu tariqa ikkovlon fazo kemasini yasashga kirishib ketishdi. Kema kabinasi uchun Margol olib kirgan zaxira kapsulasi juda mos kelar edi. Balandligi 3 metr bo'lgan tuxumsimon kapsulaga Ahmadning loyihasi bilan yaratilgan qurilmalarni o'rnatishsa bas. Kema uchaveradi. Bu uskunalar fazodagi gravitatsiya to'lqinlarini aniqlab, kemani shu yo'nalishga tushib olishiga yordam beradi. Ahmadning dadasi Odilbek aka avtomashinalar ustasi edi. Shu sabab ularning uyida eski temir terzaklar, buzilgan avtomashinalarning turli ehtiyot qismlari uyilib yotardi. Qahramonlarimiz fazo kemasining maxsus qurilmalarini shu temir terzaklardan foydalanib yasashga qaror qilishdi. Avvaliga zaxira kapsulasining to'rt tarafiga uzunligi 2 metrlik quvurlar payvandlandi. Bu quvurlar kemani tutib turuvchi oyoqlar vazifasini o'taydi. Bundan tashqari, ushbu quvurlarga Ahmad o'ylab topgan katta-kichik qurilmalar ham mahkamlanadi. So'ng Margol traktorning yer haydaydigan omochlarni kesib olib, yarimoy shaklida qayrilgan omoch pallalarini tekisladi. Tekislangan omochlar esa qanotga o'xshab qolgandi. Keyin Margol bu qanotlarini kemaning ikki yoniga payvandladi. Qanotlarning ostiga esa gaz balonlari va avtomobilning tutun chiqargichidan ishlangan reaktiv dvigatellar qotirildi.
To'g'ri, bu yerda bir muammo ham bor. Ya'ni avtomobillarning ehtiyot qismlarini atmosferaning yuqori bosimi 3 soniyaga qolmay parchalab tashlaydi.
Shuni hisobga olgan Margol har bir temir bo'lagiga qayta ishlov berib chiqdi. Ehtiyot qismlari salmirliklarning maxsus kukunsimon bo'yog'i bilan qoplandi. Endi xavotir olishga o'rin qolmagan edi. Yana bir muammo, ular fazodagi gravitatsiya to'lqinlariga yetib olishlari uchun avvalo kemani fazoga olib chiqishlari lozim bo'ladi. Buning uchun raketa dvigateli 1 soniyada 2-3 tonnagacha yonilg'ini ishlatishi mumkin.
Ammo Ahmadning bu borada ham ko'ngli to'q. Sababi Margol yoqilg'i tayyorlash vazifasini o'z zimmasiga olgan. Shu kuni kechga yaqin Ahmad o'zga sayyoralik do'stidan yana Isaac Newton haqida so'radi.